vajaan tunnin kuluttua.
Urheiluradiona toimitti Jussi Eskola. Ja vielä yksi liikennetiedote tie 14 välillä Savonlinna-Parikkala. Savonlinnassa tarkemmin välillä Ruislahden katu, Miekkoniemen liittymä, Kyrönsalmen silta, kunnossapito ja hoitotyö 1,3 kilometriä. Liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle, pohjoisella sillalla kaksisuuntainen liikenne. Ja nyt käynnistyvässä elämänmenoa ohjelmassa aiheena on lasten liikalihavuus.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Tervetuloa kuulemaan elämänmenoa ohjelmaa ja puhutaan lasten liikalihavuudesta. Kuten monesta tuutista on kuultu vuosien mittaan, niin nykyään lasten liikalihavuus on erittäin suuri ongelma. Ja niitä syitä liikalihavuuteen on varmasti monia. Liian vähäinen liikunta, valmisruuat, herkkujen arkipäiväistyminen ja niin edelleen. Ja eittämättä varmasti vanhempien esimerkillä on myös suuri rooli näissä asioissa. Eli syitä ja seurauksia tänään pohditaan, mutta pidämme etenkin katseen tulevaisuudessa. Voitte osallistua lähetykseen ja kertokaa, että millä keinoin lasten painoongelmat saataisiin kuriin. Miten esimerkiksi teidän perheessä liikutaan ja syödään ja pidetään kiinni siitä terveellisestä ruokavaliosta? Tuo puhelinnumerohan oli 0203. 17600. Minä olen Reetta Arvila ja täällä on siis mukana myös toimittaja Nina Tila. Ja sanotaan sitten tervehdykset vieraille. Marja Terttu Saha, lastenlääkäri, on arvioitu, että jopa viidennes lapsista ja nuorista on ylipainoisia ja viimeisen 30 vuoden aikana heidän määränsä on kolminkertaistunut. Miten sä omassa työssäsi koet ehkä vähän tämmöistä mututuntumaa sun työn kautta, että kuinka laajasta ongelmasta on kyse?
No isosta ongelmasta on kysymys, että kyllä se näkyy lastenlääkärin arjessa ihan jatkuvasti.
Minkälaisia asiakkaita sinä yleensä tapaat? Tullaanko jo sitten, kun on vähän liian myöhäistä vai minkälaista se sinun työsi on?
No yliopistoklinikassa toimivana lastenlääkärinä tietenkin näen niitä potilaita tai niitä lapsia ja nuoria, joiden kohdalla avoterveydenhuolto on jo ehkä useammankin kerran asiaan kiinnittänyt huomiota ja pyrkinyt puuttumaan asiaan ja sitten tavallaan niin kuin viimeisenä linkkinä pyydetään apua, että aika myöhäisessä vaiheessa meikäläinen näkee näitä lapsia ja nuoria.
Joo. Ja tervehdys sitten Jukka Karviselle. Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo on sinun työnantajasi. Mikä sun työnkuva on ja miten lasten ylipaino-ongelmat näyttäytyy sun työn arjessa?
No, työkuvaa voisi kuvata laajimmillaan yleinen lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun asiantuntijatehtävät. Mä oon ollut ilo olla vuodesta 1987 päätoimisesti edistämässä lasten ja nuorten liikuntaa ja urheilua. Ja tällä hetkellä mä vastaan koululaisten liikunnasta, se on mun päätehtäväni, mutta olen mukana myös esimerkiksi varhaiskasvatuksen liikunnan kehittämisessä.
Tuntuu siltä, että lasten liikalihavuus on aika herkkä aihe. Mitä te ajattelette, että miten voitaisiin tästä asiasta puhua ihan asiana asioiden joukossa?
No se on varmaan selvää, että se, nämä ongelmat ratkaistaan perheiden arjessa ja lasten arjessa, niin sitten pitäisi pystyä sitä arkea jollakin tavalla normalisoimaan tai muuttamaan sellaiseksi, että se sisältää riittävästi fyysistä aktiivisuutta, on hyvä ruokailurytmi ja niin edelleen, että ihan sen perusarkeen vaikuttamalla, että se ei ole mistään niin kuin kikoista kiinni, vaan eikä isoista ratkaisuista lopulta, vaan pienistä ratkaisuista pitkin päivää.
Mitä Marja Terttu sanot, miksi tämä on niin tämmöinen herkkä tunteita herättävä aihe?
Tämä on semmoinen aihe, jossa ihmiset kokee, että syyllistetään ja osoitetaan sormella ja vanhemmat pelkää, että lasta aletaan kiusaamaan tästä asiasta, niin kuin tietysti monesti tapahtuukin valitettavasti. Mutta se, että tärkeää on tietenkin, että asiasta puhutaan ja ihan oikeilla nimillä. Ihan oikeasti voidaan sanoa, että lapsi on lihava, eikä alkaa pohtia, että olisiko tässä nyt pikkusen pyöreyttä ilmaantunut. Tai me puhutaan asioina. Kasvukäyrä on hirveän hyvä. Eli mä työssäni katson vanhempien kanssa kasvukäyriä.
Niin, tuntuu jotenkin, että aina kun tästä aiheesta puhutaan, että pelätään, että vanhempien tunteita loukataan, mutta kyllä tässä on tietenkin vähän tärkeämpi se lapsi tai nuori, joka on sitten ylipainoinen, että se saattaa olla hänelle sitten raskas asia ja tietenkin se pitää miettiä, että miten hänelle asiasta puhutaan, että varmaan sitäkin kautta tämä on tietenkin arka aihe.
Se on erittäin totta ja se, että vaikka ihan oikeilla termeillä puhutaan, niin ei silti tarvitse teilata ihmistä, että okei, sä oot nyt lihava, sua ei oteta tähän, sun kanssa ei hommata eikä hoideta asioita, vaan ihan oikeasti nostetaan kissa pöydälle ja aletaan keskustella asiasta.
Ensimmäinen soittaja on langoilla. Hyvää iltaa, Merja Salminen.
No, iltaa.
Sulla on ilmeisesti sellainen katsantokanta, että et niinkään syyttäisi vanhempia lasten ylipainoista, vaan enemmänkin virallisia tahoja.
Joo, siellä oli muutama hyvä kommentti, mikä sieltä studiosta tuli äsken. Jos mennään muutamia vuosia taaksepäin, niin silloinhan me syötiin aivan niin kuin puhdasta lähiruokaa. Mm-hmm. Eli viljeltiin jopa itse jokainen niin kuin tahollaan perunat sun muut ja marjat ja kaikki nämä. Ja sitten ruvettiin harrastamaan näitä teollisia ruoka-aineita ja ruokaa. Ja sitten tuli nämä ensimmäiset einekset. Ja silloin asiantuntijat sanoi, että nämä ei ole tarkoitettu sitten jokapäiväiseen ruokailuun. Eli ainoastaan silloin, jos on perheellä kiire ja niitä voi kerran viikossa esimerkiksi käyttää. Nyt sitten ollaan menty, teknologia menee eteenpäin ja tehdään puolivalmista, jopa valmista. Mä itse yhdessä työpaikassa syötin aika ajoin tämmöisissä tapahtumissa niin 2000 ihmistä joka aterialla kertaa päivässä. Ja mulla oli omat keittäjät siinä mukana. Ja me tehtiin kaikki ruoka puhtaista raaka-aineista ja se oli emännille ja tälle muulle keittiöhenkilökunnalle erittäin mieluisaa tehtävää, kun he sanoi, että he tekee esimerkiksi keiton ja maustaa sen niin kuin sellerillä, porkkanalla, palsternakalla, sipulilla ja näillä laittamatta sinne mitään ylimääräistä. Siitä tulee maittavampaa ja sillä samalla rahamäärällä saa vielä maittavan ja herkullisen jälkiruuan, mitä nyt tällä hetkellä niin kuin menee just tälle, joka tulee valmiina. Suurkeittiö valmistaa ruuan ja se voi esimerkiksi tehdä sen valmiiksi paistetun jauhelihasta tai broilerista. Ja sitten se valmistuksen jälkeen niin kuin laitetaan niin kuin jäähdytyksen takia. Ja sitten se kuljetetaan monta kilometriä, jossa sitten tarjoilupaikassa se uudelleen lämmitetään ja syötetään. Sehän on vanhaa ruokaa. Mm. Se ei maistu samalle. Siinä ei ole pätkääkään enää ravintoarvoja. Mä itse 5 lapsen äitinä silloin sain kuulla vanhoilta ihmisiltä, eli nämä, jotka on ikänsä niin kun lapsia kasvattaneet ja puhtaalla niin kun ruualla. Niin he sanoivat, että jos esimerkiksi lehmän vasikka, niin sille lypsetään maito ja syötetään se tuttipullosta tai sangosta, niin siinä on ne korvaamattomat ravintoarvot niin kuin jo ilman vaikutuksen alaisena mennyt. Eli niin kuin imeväiselle on erittäin tärkeää saada se maito just sieltä, mistä sen pitäisi tulla, eli sen pitäisi se imeä suoraan.
Hei, tässä, ja, niin, joo. Jatka vaan, joo, sanon vaan loppuun.
Joo, eli noin Tässä mä muistan, mä oon itse 50-luvulla syntynyt ja 19 vuoden aikana nämä 5 lasta niin kun syntynyt ja viimeistä mä imetin 2 vuotta vähän reilu. En uskaltanut sitä neuvolassa sanoa, koska siellähän tyrmättiin se, että olisi pitänyt lopettaa jo ennen 1 ikävuotta. Ja mä vähän katson sitä niin kun nämä käyrät, mikä nykyään on. Omien lastenkin kanssa mä näen punaista, kun ruvetaan puhumaan jostain kasvukäyristä, painokäyristä. Jokainen lapsi on yksilö ja kasvaa eri tavalla. Mm. Ja jos nyt on kiireisiä vanhempia, jotka ei kerkiä eikä älyä sitä, että kuinka tärkeää se on se yksi niin kuin ruokahetki. Se on jo kasvatuksellisesti niin kuin perheen kesken pitää yhdessä. Hei. Niin se pitäisi pystyä aina pitämään.
No niin, tuohon on hyvä päättää, nimittäin toi on tärkeää, että yhdessä ruokaillaan ja se ruokailurytmi on säännöllinen. Kiitoksia, Merja.
Kiitos.
Miltäs kuulosti Merja-ajatukset? Hän tuossa ensin puhui muun muassa tuosta ennessä ruoasta, jota tietenkin kouluissa ja tarhoissakin nyt ainakin jossain määrin tarjoillaan. Mitäs Marja Terttu tuumaat?
Mä en ehkä siitä olisi niin huolissani, vaan mä olisin enemmän huolissani tästä meidän hampurilais- ja pizzasukupolvesta, jotka sitten kotona napsii näitä, että ei tavallinen koti. Mäkin kannatan ihan kunnollista kotiruokaa oikein lämpimästi, mutta se, että tavallaan tämä tämmöinen välipala-mentaliteetti ja se että ei syödä kunnon ruokaa, vaan vedetään äkkiä joku pizza tai hampurilainen tai hodari, niin se on se paljon isompi ongelma.
Mm. No puhutaan nyt siis näistä ylipainon syistä lapsilla ja nuorilla. Tuossa jo tulikin sitten tämä napsiminen ja välipalat. Mitä sä ajattelet, Jukka Karvinen? Mitä tuon liikunnan suhteen esimerkiksi?
No kysymys on yksinkertainen, siis energian kulutuksesta, energian saannin yhtälöstä on kysymys, eli syömisen määrästä, laadusta ja sitten liikkumisen määrästä ja laadusta. Ja niiden tasapaino pitäisi pystyä saavuttamaan ja valitettavasti, niin kuin Marjattu totesi, niin tällä hetkellä se on epätasapaino, että me saadaan liikaa energiaa ruuasta ja useimmiten vielä roskaruuasta, se on harmi. Ja toisaalta sitten, että lasten arkiliikunta on vähentynyt selkeästi viimeisten vuosikymmenten aikana ja tämä yhtälö on aika mahdoton, että sitten se tuottaa sitä ylipainoa ja lihavuutta, se tuottaa kömpelyyttä, heikkoja motorisia taitoja, se pudottaa lapset pelistä liian aikaisin, eli liian monen lapsen liike pysähtyy jo siellä varhaislapsuudessa.
Mä haluan tarttua tuohon arkiliikkumiseen, koska tuntuu siltä, että lapsia kyllä kuljetetaan kaikenmoisiin harrastuksiin, mutta sitten varmaan toi arkiliikunta olisi aika tärkeä juttu.
Se on tosi tärkeä juttu, että lapsen pitäisi liikkua vähintään 2 tuntia reipasta liikuntaa joka päivä. Ja sehän ei koostu näistä ohjatuista tuokioista, se ei koostu urheiluseuran harjoituksista, se ei koostu liikuntatunneista tai liikuntatuokioista päivähoidossa, vaan se koostuu sitä koko päivän mittaan tapahtuvasta arkisesta liikkumisesta. Kävellen kouluun, kävellen kirjastoon, pihaleikeistä, pihapeleistä, välituntiliikkumisesta, sieltä se kertyy. Se voi kerätä pienistä pätkistä pitkin päivää. Mutta vähintään 2 tuntia joka päivä ja mielellään paljon enemmän.
No mikäs tämä nyt sitten, kun aina kun vähän vanhemmat ihmiset muistelee lapsuutta ja on menty suksin ja useita kymmeniä kilometriä parhaassa tapauksessa, mutta mikä se nyt sitten on nyt sitten tänä päivänä, että niin, joskus oikein koulusta kielletään, että pyörällä ei saa tulla kouluun, että se on
niin,
hankalaa.
Se on. Ihan oikeasti lastenliike on pysähtynyt, että meillä on tämä uusi teknologia, istuva elämäntapa on jo tullut meille tavallaan, se tuli jo ennen kouluikää, aletaan lapsia istuttaa paikalleen, milloin mistäkin syystä, niin jotenkin meidän pitäisi pystyä purkaan se, että tehdä sopimuksia itsemme kanssa, me aikuiset, lasten kanssa, että kun istutaan tunti, niin liikutaan tunti, eli jotenkin niin kuin päästä siihen niin kuin oikeaan arkirytmiin, että lapsille istuminen on tuhosaa, että siitä pitää päästä pois, että yhtä lailla yli 2 tuntia lapsi ei saisi olla paikallaan. Arjen rytmiin huomiota.
Ja Juha Kymenlaaksosta haluaa osallistua tähän keskusteluun ja sanoa oman painavan sanansa.
Joo, eli tuommoisesta asiasta, kun mietitään, että kuinka halvalla tuo ruoka nykyään tehdään, niin en mä ainakaan itse pidä yhtään ihmeenä, että se halutaan korvata hampurilaisaterioilla ynnä muulla, koska se kouluruoka on halvalla tehtyä ja mautonta. Mm-hmm. Et, niin kuin mikä meillä oli oma keittäjä koulussa silloin 80-luvulla, aivan loistavaa kotiruokaa, ei semmoista enää mistään oikeasti. Kun kaikki tehdään suuri laitoksissa ja kuskataan jonnekin.
Niin.
Se tulee sitten niin helposti korvattua se ateria jollain, niin yksinkertaisen karkilla energiajuomalla, mikä on aika tuhoisaa. Sekin jo sinänsä.
Niin, no mä mietin sitä, kun tuossa yhteenvälin tein töitä aamusella ja aika usein, no en ollut siis itse siellä hampurilaisravintolassa syömässä suinkaan, vaan ehkä ajelin siitä ohi tai muuta, mutta siellä oli aina juuri koululaisten ruoka-aikoihin, niin siis nuorisoa, teinejä, siis ihan älyttömät määrät ja mä kyllä vähän sitä kauhistelin sitä meininkiä. Mutta sä puhut nimenomaan tästä ilmiöstä, eikö vaan?
No joo. Kyllä, varmasti. Ja niin kuin mitä siskokin sanoi, että koulussa ruoka oli ihan hirveetä.
Aha.
Sanoi, että tehtiin halvalla ja huonoista aineista ja kanavilkoisi enemmän rustoa kuin kanaa, niin siinä valossa en mä kyllä yhtään ihmettele, että se on mennyt tähän, mutta sehän sitten vanhemmalla iällä taas kostautuu, kun on ylipainoa ja näin, kun on opittu se epäterveellinen ruokailu, mikä siirtyy aikuisuuteen ja sitten tulee paljon ylipainoa, josta tulee taas kasa diabeettista ynnä muuta, minkä yhteiskunta sitten kuitenkin maksaa. Et olisiko se sieltä ihan alkupäästä katsottava pidemmällä aikajänteellä ennen kuin sitä rahaa kun sitä rahaa jaetaan.
Selvä homma, kiitoksia. Ja niin, mitäs te nyt sitten kommentoitte? Tässä vielä jatkettiin vähän tätä samaa aihepiiriä, että tämmöinen teollinen ruoka kouluissa, laitoksissa, tarhoissa ynnä muuta.
Kyllähän tämä tietysti meidän tämän hetken ongelma on, mutta onhan meidän ongelma myöskin se, että jos se hampurilaisbaari ei olisi siinä koulun vieressä tai se karkkikioski olisi siinä koulun vieressä, niin ehkä ne vähän nirsotkin oppilaat menisivät katsomaan, mitä siellä on tarjolla siellä kouluruokailussa. Että ei ihan... Mun mielestä ei ihan täysin pitäisi mennä siihen, että kaikki siellä on ehdottoman huonoa ja ala-arvosta. Olen itse käynyt lasteni koulussa syömässä, tarkistamassa, mitä siellä syödään. Se voisi olla vanhemmillekin ihan fiksu juttu, muillekin.
Niin, mäkään en kyllä ihan usko tähän teoriaan, että se nyt olisi ihan niin täyttä roskaa se ruoka, mitä siellä tarjotaan. No, puhutaan kumiperunoista ja muista asiasta, ollaan varmaan montaa mieltä. Mitäs Jukka meinasit sanoa?
No, mulla on vuoden liikunnanopettajakokemus koulusta, ja olen syönyt siinä samassa ruokalassa oppilaiden kanssa, ja kyllä sanotaan, että se on vaihtelevaa, siellä on hyvää ja huonoa, ja se tehdään äärimmäisen halvalla. Ja tietenkin tässä sitten voisi niinku tämmöistä isoa kuvaa vähän peräänkuuluttaa, että miksi ei haluta arvostaa lapsia kuntalaisina ja investoida heihin hiukan enemmän. Että kyllä se muutamalla eurolla ruoan tekeminen niin on aika taidetta niille keittäjille. Mm. Et en usko, että on paluuta enää siihen koulujen omaan keittiöön tässä nykyisessä tilanteessa, että se ei ole varmaan se ratkaisu, mutta kyllä sinne voitaisiin vähän enemmän investoida lapsia ja nuoria.
No tässä kun nyt näitä syitä pohditaan, niin puhutaan vielä vanhempien ja miksei isovanhempienkin lähipiirin esimerkistä ja mallista. Se on varmasti tärkeää, mutta kuinka tärkeää, miten te ajattelette? Marja Terttu,
kyllä se on hirmuisen tärkeä asia. Kyllähän nämä kaikki mallit lähtee kotoa, että se on ihan selvä juttu. Ja tässähän ensimmäinen soittaja esimerkiksi kiinnitti huomiota tähän perheen yhteiseen ateriaan. Ja kun nykypäivän perhe hyvin herkästi on semmoinen, että se on vähän niin kuin rautatieasema, että ihmiset tulee ja menee ja jääkaapin ovessa on lappu, että ota sieltä se hodari tai valmis pizza. Että tämmöiset perheen yhteiset ateriahetket on hurjan tärkeitä. Niissä niitä esimerkkejä myös annetaan näille nuorille.
Sama niin kuin pätee liikunnassa, että kyllä se vanhemman malli on äärimmäisen tärkeä. Vanhemman kannustus, innostaminen, esimerkin näyttäminen, mahdollisuuksien luominen sille liikkumiselle. Eli luo ympäristö, jossa voi liikkua. Siellä on välineitä, irtovälineitä, joilla voi leikkiä, pelailla. Ja yhtä lailla esteiden poistamista, että kyllä moni vanhempi perhe voisi katsoa peiliin siinä asiassa, että miten esimerkiksi koti on sisustettu. Mm. Onko se avotakan mukainen olohuone vai myös lasten leikkipaikka? Saako sinne rakentaa temppuradan makuuhuoneeseen vai ei? Onko eteinen pelipaikka vai ei? Et lapsetkin ansaitsevat myös niin kuin tekemistä ja mahdollisuuksia omassa kodissaan.
Kyllä myöskin sähköpostiviestien mukaan paljon pistetään nimenomaan vanhempien vastuulle, koska vanhemmathan ovat sitä esimerkkiä, että täällä yksi viestittäjä kertoo, että hänen mielestään palkitseminen ruoalla on tosi huono juttu, samoin sellainen jokapäiväinen herkkujen syönti, eli pitäisi tavallaan varmasti tuoda se karkkipäivä takaisin. Mitä mieltä olette?
Olen samaa mieltä siitä, että ruoalla palkitseminen on erittäin huono asia. Ja karkkipäivä on vähän tämmöinen kaksipiippunen juttu. se, että karamellia ei olisi jatkuvasti tarjolla, se on hyvä asia, mutta jos karkkipäivä tarkoittaa sitä, että yhtenä päivänä syödään vain ja ainoastaan karkkia ja ne annokset on aivan hirveät, niin tulee tosi kurja fiilis siitä ajatuksesta.
Tämä ainakin oma kokemukseni karkkipäivästä oli silloin, kun itse oli nuorempi, niin silloin se tarkoitti sitä, että silloin lauantaina, kun oli karkkipäivä, niin silloin sitten sai ostaa sen karkkipussin ja silloin sai syödä sen karkkipussin. Ja sitten, kun karkkipussi oli syöty, niin sitten odotettiin seuraavaan lauantaihin.
Ja toivottavasti karkkipussi ei ole semmoinen superjumpapussi.
Ja silloin ei ollut olemassakaan superjumpapussia.
Niin, vähän eri luokkaa nykyään. Saa puolen kilon karkkipussejakin, kun siinä kun fiksusti lapsi laskeskelee, että jaha, nyt saa karkkipussin, niin voin kuvitella, että sieltä aika usein lähtee sen kaupan suurin säkki mukaan. Vielä tuosta. Tai siis tämmöinen teoria minulle esitettiin, kun tästä aiheesta keskusteli, eli oli, tämä mun ystävä oli seurannut lähipiiriä, jossa oli tapahtunut jonkun verran avioeroja, ja myöskin keskustelupalstolla törmäsin tämmöiseen ilmiöön, että avioero lapset, kun ovat aina viikon toisella vanhemmallaan, niin sitten toinenkin haluaa, että hänen luonaan mukavaa. Että tavallaan niin kuin sitten molemmissa paikoissa ehkä vähän herkutellaan normaalia enemmän ja sitten ollaan kierteessä. Miltäs tämä kuulostaa? Onko tämä ihan tuulesta temmattu?
Ei varmasti ole tuulesta temmattu asia. Kyllä se varmaan pitää paikkansa. Ehkä vois miettiä sitäkin, että se ei olisi pelkästään tämmöistä herkkujen tarjoamista lapselle, vaan että vanhemmat vois antaa lapsellensa aikaa ja yhdessä tekemistä, mihin säkin viittasit tuossa, että tehdään yhdessä, niin silloin ei ehkä välttämättä niin kuin pelkästään tämmöinen herkkujen nauttiminen nouse pääosaan.
Langan päässä meillä on nyt keittiömestari Jaakko Kolmonen. Hyvää iltaa.
Kiitos samoin kaikille kuulijoille myöskin.
Hei, kuule, sitä lähdin sinulta kysymään, että mitä tuumit, missä on menty mönkään, kun ylipainoisia lapsia ja nuoria on yhä enemmän?
Se on mennyt mönkään niin, että lapset eivät ole noudattaneet mummin ja ukin antamia ohjeita. Koska tilannehan on se niin, että meillä väärä ravinto ja ruokatottumukset ovat muuttuneet huimasti 55-60-luvulta sieltä eteenpäin. Kaikki nämä niin kuin sokeri, rasva ja alkoholin kulutus on noussut aivan huimasti.
Tuossa mainitsit, että 50-60-luvun opit ovat jo unohtunutta kauraa, mutta mitä ajattelet, että missä vaiheessa sitten tapahtui jotakin semmoista dramaattista, että on tultu siihen, että ylipaino vaivaa?
Sanotaan, se on, tämä ruletti alkoi silloin, kun me tehtiin patakakkosia, niin silloin se alkoi olla niin kuin jo päällä aika vahvasti, eli 70-luvun alussa. Ja kun otetaan tällaisia esimerkkejä esimerkiksi, että jos suomalainen nautti 55 vuonna sokeria alle 10 kiloa, niin tänä päivänä se on 35 kiloa. Ja liikunta on vähentynyt, nuorten energiankulutus liikkumalla, fyysistä työtä tekemällä on vähentynyt aivan huimasti, koulumatkat on lyhyitä ja niin edelleen, mutta ruokatottumukset ovat muuttuneet sitten näin negatiiviseksi.
Mutta hei, käännetäänpä tämä asia nyt sikäli päälailleen, että mietitään vähän sitä ratkaisua, vähän positiivista näkökulmaa. Mitä sä ajattelet, että mitkä olisi niitä tärkeimpiä asioita?
Että tärkeimpiä asioita olisi se niin, että täytyisi lapsille kertoa, että he syövät tänä päivänä 13 kiloa vuodessa karamelleja. Se on 36 grammaa päivässä. Ja tässä on yksi se perussyy. Ja sitten juomat ovat hyvin makeita. Meillä on niitä tehojuomia ja erilaisia limonaadeja ja muita. Eli se on sokerin puolella, nämä on niitä yksiä perusongelmia. Ja sitten jos tuotekehittelyä ajatellaan, niin joku jogurtti, jossa aikanaan oli rasvaa runsaasti, se vähennettiin minimiin, niin 2 desin tölkissä on 14 palaa sokeria. Sokeria lisättiin, että tuote säilyy. Eli lapsille pitäisi sanoa suomeksi näitä asioita, että mitä se tarkoittaa, että mistä he saa niitä kaloreita, jotka he pitää heidät lihavana. Ja kun valitettavaa on niin, että Suomessa tämä lapsilihavuus on nyt tosiaan niin hälyttävässä tilassa, että nuorisolla on niitä kansansairauksia, tämän päivän kansansairauksia, mikä sitten epäterveellisestä ravinnosta johtuu, niin, ja se vaan aina nuoremmille tulee, ja tämä on niin kuin se huolestuttava tilanne.
Keittiömestari Jaakko Kolmonen, kiitoksia.
Kiitoksia ja kaunista kesäpäivää ja syödään terveellisesti ja aloitetaan aamupuuroa.
Miltä kuulostaa Jukka ja Marja Terttu tämmöinen lasten valistaminen, siis ihan faktojen kertominen, että tässä on kuulkaa näin paljon sokeria tässä jogurtissa ja näin poispäin, mitä sitten Jaakko Kolmonen tuossa ehdotti ratkaisuksi?
Kyllähän faktoja voi kertoa, mutta toisaalta niin ne vanhemmathan yleensä tekevät ostokset. Eli vanhemmat vastaavat siitä, mitä kotona on jääkaapissa ja mitä aterioilla tarjotaan niin omalla esimerkillä ja käymällä. Et ei tarvitse ruveta pitää luentoja eikä tarvitse stressata ketään sillä, että klups, paninko mä nyt jotain väärää suuhuni, vaan oma esimerkki ja perheiden omien elämäntapojen tavallaan niin kuin uudelleenarviointi ja se, että miten me aiotaan tehdä tämä homma tässä.
No kyllä tietenkin lapsiin puree tämmöinen konkretia, että jos kyllä. Nyt pannaan niin kuin pussillinen sokeripallo, että äsken muuten joi tuon verran limsassa sokeria, meni samalla sisään, niin se on kyllä herättävä ja varmaan meille useammille aikuisillekin se on aika herättävä, että kuinka valtavasti energiaa näistä tämmöisistä turhista limsoista ja karkeista tulee juotua. Ja liikunnassakin on valitettavasti tullut jo tänne lasten liikuntaan, urheiluun, nuorten urheiluun näitä energiajuomia, lisäravinteita, jotka on aivan turhia. Että niistä pitäisi päästä nopeasti eroon.
Hei, tähän liittyen kommentti jogurttiin nimenomaan. Kuulemma heillä oli irrottauduttu makeasta jogurtista sillä tavalla, että oli huijattu vähän lapsia, että alettu sekoittaa maustamatonta jogurttia sinne sekaan ja ainapa lisätty sitä maustamattoman jogurtin määrää. Tässä yksi vinkki siis, joka kuulijalta tullut.
Joo. Ihan ehdottomasti. Ja liittyen vielä tähän lauantaisen karkkipussiin, mistä puhuttiin, niin yksi meidän kuulijoista me on pistänyt, että karkkipäivä on ajatukseltaan vähän samanlainen kuin se perjantai-pullo, että se ei välttämättä ole se kaikkein järkevin. Että parempi, jos hänen mielestään harrastaa herkkuja satunnaisesti ja ennen kaikkea toissaan vähän kerrallaan, kun vetää kerran viikossa päätäyteen, oli sitten sokeria tai alkoholia tai näin poispäin. Ja sitä myöskin sanoo aika mainion oman ohjeensa, kun hänen on omiakin lapsia, niin hänen mielestään lapset voi hyvin heittää pihalle aina välillä, kun tuntuu olevan liikaa energiaa. Ja itse asiassa ei kuulosta ollenkaan hirveän huonolta.
Jes, voi sanoa tuohon, että siis paras keino lisätä liikuntaa, pistää lapset pihalle ja ulos. Et se on ihan ehdoton juttu, että on se sitten päiväkoti, koulu, kotipiha, niin sinne ulos leikkimään, niin silloin tulee liikettä ja energiaa kuluu.
Ennen kuin otetaan seuraava soittaja, niin muistutan vielä numerosta 020317600, ei muuta kuin soittelemaan. Ja mitä siellä sitten seuraavaksi? Onkaan meillä luvassa?
On, minä en tiedä. Lauri Hokkanen on kuitenkin luurin toisessa päässä. Hän on osannut tuon numeron näpytellä.
Terve, Lauri.
No, terve, terve.
Miten sä kommentoisit lasten liikalihavuusaihetta?
No, lähinnä vähän siihen asiaan, että kun helposti me puhutaan aina, että nykyajassa. Nykyajassa, niin mä vaan kertainen pikkusia omia koulumuistoja. Kävin 60-luvulla Mikkelin Lyseo, isolla tontilla oli koulu, ja tontin kahdessa nurkassa oli kioskit, josta me käytiin sitten ostamassa niin kuin pitkiä viinereitä ja herkullisia kermamunkkeja. Et siihen aikaan ei oppikoulussa tarjottu ilmaista ruokaa, että kotonta sai sitten ruokarahaa. Ja me käytettiin kyllä suurin osa siitä porukasta, joka samalla luokalla oli, niin ne ruokarahat näiden kauheasti lihavaksi tekevien einesten syömiseen.
Niin, eli tuossa
kyllä kioskinpitäjät on haistanut niin kuin monen kymmenen vuoden ajan, että nuoret on niin kuin tärkeitä kuluttajia. En usko, kyllä mä luulen, että suurin ongelma liikalihavuuteen on niin kuin aikuisten omat ruokatottumukset. Ruokatottumukset ja toinen on tietysti se, että ennen aikaa liikuttiin paljon enempi. Siitä on yhtä mieltä. Mekin koulun jälkeen sitten mentiin Hänninken kentälle ja pelattiin monta tuntia jääpalloa, jolloin tuli kyllä se liikunnan tarve hyvin täytettyä. Mutta juuri tähän, että kyllä niitä herkkuja pisteltiin poskeemme myös niin kuin monta kymmentä vuotta sitten. Asia ei ole mitenkään uusi ilmiö ja sillä ei kauheasti voida selittää kyllä lasten liikalihavuutta, vaan kyllä se on varmasti meidän niin kuin nykyaikaisessa elämäntavassa, jossa liikutaan vähän ja syödään sitten, jolla kiristetään lapsia, niin syödään aika semmoisia niin kuin tuhtia pikaruokia.
Joo. Hei Lauri, tämä oli oikein virkistävä kommentti, nimittäin otit vähän syyllistävää sormea pois nyt sitten nuorisosta, kun tuossa jo kauhisteltiin sitä, kuinka suunnataan hampurilaiselle, kun pitäisi olla koulussa syömässä. Mutta haluatteko kommentoida vielä Laurin aatoksia? Ne oli kyllä aika fiksuja ainakin omasta mielestä.
No kyllä varmasti niitä herkkuja ennenkin syötiin, mutta se ongelma on se, että nyt kun sekä syödään herkkuja, että ei mennäkään sinne pallokentälle pelaamaan sitä jääpalloa, vaan jäädään kotiin tietokonepelejä pelaamaan.
Viihden median käyttö on karannut käsistä tällä tavalla, että me aikuiset oikein ymmärretä, kuinka paljon jo pienet lapset on viihden median ääressä ja siihen pitäisi osata puuttua. Viimeisinä mediatutkimus osoittaa, että 0-vuotiaat aloittaa internetin käytön äidin sylissä, isän sylissä.
Niin, eli ainakin passiivisena käyttäjänä heti
näkevät sen jo.
Joo, ja itse asiassa itselläkin kyllä lähipiirissä on 1-2-vuotiaita, jotka osaavat käyttää paremmin iPadia kuin minä itse. Ainakin siltä se näyttää. Mutta sepä nyt sitten siitä. Puhutaan vähän noista seurauksista. Tokihan niitäkin syitä on kuultu paljon, että miksi ylipaino lapsella ja nuorilla on haitallista, mutta mitä Marja-Terttu Saha, sä nostasit semmoisena tärkeimpänä asiana esiin?
Niin tietenkin tuossa joku sanoi sitä, että ihmiset on erilaisia ja lapset, jokainen lapsi piirtää oman kasvukäyränsä, se on tietenkin ihan totta. Ja toiset saa olla isompia, osa ihmisistä on isompia kuin toiset, mutta kun se ongelma on se, että hyvin nopea lihominen semmoisella lapsella, jolla on perintötekijöitä, jolla on suvussa tyypin 2 diabetesta, sydänverisuonisairauksia, niin se riski on äärimmäisen suuri. Ja se on ihan... Se on nyt ihan havaittu asia, että lastenlääkärit diagnosoi ja hoitaa tänä päivänä semmoisia sairauksia, joita aikaisemmin totuttiin näkemään aikuisilla, niin kuin heikentynyttä sokerin sietoa tyypin 2 diabetesta.
Liikunnassa meillä ei valitettavasti näitä kasvukäyriä, mihin verrata. Että tämä pitäisi perustua enemmän niin kuin aikuisten arkihavaintoihin ja siihen sen tarkkailuun, että siinä voitaisiin vanhempia hiukan niin kuin opettaa ja herätellä siihen, että myös omaa lasta opittaisiin katsomaan, että se on aina se ihana kullanmuru, että liikkuuko se riittävästi, osaako se taitoja. Tässä liikkumattomuudessa, vähäisessä liikunnassa on se ongelma, että siitä tulee helposti kierre, että se pitäisi siellä pienenä lapsena aloittaa, liikkua mahdollisimman paljon, oikeastaan niin kuin loputtomasti, toistaa liikkeitä, jolloin niitä opitaan, niin sitten ne automatisoituu ja tavallaan kertyy ne taidot, jolloin liikunta on miellyttävää. Mutta se lapsi, ketä liikkuu liian vähän, sen taidot ei kehity, sen jälkeen liikkuminen on aika ikävää.
Niin juuri mietin sitä, että eihän se pelkästään ole mitään fyysisiä ne seuraukset, vaan kyllä se saattaa olla itsetunnolle aikamoinen kolaus, jos ei leikeissä pysykään sitten mukana. Ja se nyt ei sitten varsinaisesti niin kuin rohkaise jatkamaan sitä liikkumista.
Ei. Lapsen kehityksessä 5-6-vuotiaana, 7-vuotiaana tämä toisiin vertailu on se keskeisin oikeastaan kehitystehtävä. Ja jos olet siinä vaiheessa, saat leiman huono, kömpelö, hidas, niin kyllä sitä kantaa lopun elämänsä, että se... Et ehkä se liikunnan tämän viimeisimmän tiedon mukaan, totta kai terveysvaikutukset on yksi, mikä on tiedetty jo pitkään, että se on niin kuin iso asia ja se pitää huomioida. Mutta nyt ehkä viimeisin tieto, mikä on sitten tietyllä tavalla vähän uutta tietoa, on tämä, että liikunta vaikuttaa oppimiseen ja oppimisvalmiuksiin. Että sitten pienen lapsen liikkuminen on jotakin muutakin kuin vain leikkiä ja touhuamista, vaan se kehittää itseään oppivana ihmisenä.
Marja-Terttu Saha, kuinka usein ylipainoinen lapsi on vielä aikuisenakin lihava?
Erittäin usein.
Joo.
Liian usein.
Eli näin helposti todetaan ja se nyt sitten ilmeisesti pitää myös paikkansa.
Kyllä.
Liikkumaton lapsi on liikkumaton aikuinen. Se yhteys on suurempi kuin aktiivinen lapsi ja aktiivinen aikuinen.
No mutta hei, missä vaiheessa pitää huolestua? Kyllähän lapset voi olla vähän pyöreitä. Näin minä ainakin ajattelen. Mutta onko se sitten veteen piirretty viiva?
Ei se ole veteen piirretty viiva. Onneksi meillä Suomessa seurataan lasten kasvua vaikka kiinnitin huomiota kommenttiin, että näin punaista kuin näin kasvukäyrän. Mä taas en pysty tekemään työtäni ilman kasvukäyrää ja mun oppilaani aina kuvittelee, että mä laitan sen tyynyn alle yöksi, kun mä rakastan niitä niin paljon. Mutta kasvukäyrä on erittäin tärkeä lastenlääkärin työväline ja sitä kasvukäyrää pitää tutkia vanhempien kanssa yhdessä. Meillä Suomessa seurataan lasten kasvua erittäin tarkkaan siitä se kasvun johdonmukaisuus on se pointti. Eli jos kasvu jatkuu tasaisena sillä samalla omalla käyrällään, jokainen piirtää omansa, niin kaikki on kunnossa. Me piirretään kuitenkin selkeästi erikseen painokäyrä, joka on suhteutettu lapsen pituuteen eikä lapsen ikään. Ja siinä me nähdään hyvin nopeasti se jyrkkä nousu ja kun me kaikki tiedetään, että lihavuuden hoito on äärimmäisen vaikeaa, niin meidän pitäisi reagoida siihen jyrkkään nousuun.
Sanotaan hyvää iltaa Marika Hilbergille. Terve.
Terve.
Sä oot yhdessä, mä nyt mietin, että voinko mä sanoa häntä ystäväksesi.
Mutta, ystävä?
No ystävän kanssa perustanut yrityksen Tampereelle. Eli kyseessä on tämmöinen perheliikuntakeskus, joka ainakin mun korvaan kuulosti aika semmoiselta tuoreenlaiselta idealta. Mistä te saitte idean perustaa perheliikuntakeskuksen? Ja mikä Joo. se oikein on?
No me ollaan avattu vasta tämän vuoden puolella, että todellakin aika tuore asia, mutta ideahan on ihan juuri tästä, mistä nytkin on koko ilta keskusteltu, eli lasten liikkumattomuus ja hyvinvointi. Ja suurin syyhän tässä, tai sen idean takana on se, että urheiluseurat valitettavan paljon nykyään hirveän nuoresta lähtien jo nuorten kanssa, pienten lasten kanssa jo rupeaa vaatimaan paljon. Eli siellä vaaditaan niin kuin tämmöistä lajisidonnaisuutta ja kilpailemista. Ja sitten on paljon semmoisia pieniä lapsia, jotka ei vaan niin kuin sopeudu sellaiseen kilpailemiseen ja jatkuvaan harjoitteluun, mikä on saattaa olla yksitoikkustakin ja yhden lajin parissa. Ja meidän ajatus on nimenomaan se, että saataisiin juuri ne lapset, jotka eivät tykkää, eivätkä halua liikkua, niin saataisiin sitten heidät liikkumaan nimenomaan. Että paineetonta ilosta olemista ja tekemistä liikunnan merkeissä. Ja sitä kautta, kun saadaan innostettua täällä liikkumaan, niin mä uskon siihen, että se siirtyy myöskin sitten kotiin ja sinne vapaa-aikaan se liikkuminen.
Niin, mä oon itse asiassa tuumannutkin sitä, että varmaan ei ole niitä aktiivisia lapsia hankala saada liikkumaan, vaan nimenomaan niitä jotka näin. Eivät ole innostuneet ollenkaan.
No, juuri näin.
Puhutaan myös niin kuin perheliikuntakeskuksesta, painotan tuota sanaa perhe.
Perhe.
Siellä ilmeisesti sitten kuitenkin ainakin jossakin tapauksissa ne vanhemmat tai vanhempi on sitten esimerkkinä.
Joo, eli meillä tällä hetkellä nyt tämän kevään ajan on nimenomaan ollut pienille lapsille tämmöisiä vanhempien kanssa yhteisiä tunteja, mitä tulee olemaan jatkossakin, mutta meillä on tuossa elokuussa aukeaa tuo loppuosa, tuo laajennusosa, jonne tulee sitten lisää tilaa ja silloin meillä on sitten vielä enemmän tarjota niin kuin nimenomaan tällaisia perhetunteja. Ja idea on juuri se, että vanhemmat liikkuu, niin lapsikin liikkuu.
Kyllä. Hei, niin, jatka vaan loppuun.
Eli se, että kun mä ihan tiedän kokemuksesta sen, että paljon on semmoisia ihmisiä ja aikuisia, jotka itse liikkuu, käy pelaamassa, käy kuntosalilla, mutta se oma lapsi ei näe, kun vanhemmat liikkuu. Mm. Ja sitten ihmetellään, että kun ei meidän poika, kun ei se tykkää, eikä se liiku. Ja mä uskon vahvasti siihen, että ei ole ollut esimerkkiä, eikä ole mallia, ja vanhemmat ei liiku lasten kanssa riittävästi. Ei pelata pihalla jalkapalloa, eikä lyödä mailoilla, oli se sitten pallo tai kiekko tai niin poispäin. Niin vanhempien pitäisi osallistua enemmän pienten lasten liikkumiseen.
Kiitoksia Marika Hilberg. Varmasti tällaisia uusia innovatiivisia ideoita kaivataan ja ne ovat hyväksi. Miltä esimerkiksi Jukka Karvinen, tämmöinen perheliikuntakeskus kuulostaa sun korvaa?
No varmasti tärkeä asia, että kyllä sitä perheliikuntaa pitäisi tukea, perheiden yhdessä tekemistä pitäisi tukea. Ja tietenkin helpompaa se on, että lähdettäisiin yhdessä luontoon liikkumaan. Luonto on lasten paras liikuntapaikka, monipuolisin, haastavin parhaimmillaan. Jotenkin se avainsana, kun puhutaan lasten liikunnasta, se on monipuolisuus. Ja sitä pitäisi niin kuin varjella, että just tämä yksilaisuuden kiro, että täytyy löytyä monipuolista tekemistä. Lapsen pitää saada antaa kokeilla mahdollisimman monia eri tapoja liikkua, käyttää kehoaan, harjoitella suomalaisia perusliikuntamuotoja, joita minusta on hiihto, luistelu, pyöräily, uinti, luonnossa liikkuminen. Ne on niin kuin kansalaistaitoja, jokaisen pitäisi oppia. Mutta sitten on tietenkin urheilulajeja, on paljon. Ja monipuolinen kattaus lapselle. Ja sitten lapsi tekee omia valintoja, että mitkä häntä kiinnostaa, mistä tulee se liikunnan elämäntapa lopulta. Mm. Niin se perustuu kuitenkin omaan tahtoon, omaan motivaatioon.
Ja Raimo Heikkinen on myös päässyt nyt juuri lähetykseemme keskustelemaan lasten liikalihavuudesta. Raimo, minkälaisia mietteitä sinulla on tästä aiheesta?
No, mulla on semmoinen ajatus, nämä kerrostalot tai rivitalot tehty niin ahtaaksi, niin lapset ei sovi siellä pihassa liikkumaan, että lapset kun liikkuisi keskenään, ettei vanhemmat olisi niin kuin ohjauksessa, niin siinä tuli semmoinen normaali liikkuminen, riemu ja hauskuus. Ja sitten vanhempi ei tarvitse vielä seuroihin kuljettamaan lapsia. Ne saisi omassa pihaympäristössä. Vanhemmat katsoisivat ikkunasta, että tuolla meidän lapset juoksee telmiin kaikennäköistä jalkapalloa tai sitten pelataan niin jääkiekkoa kengillä pihalla, että pystyy pelaamaan. Tai jääpalloa se paremmin onnistuu. Semmoinen normaali liikkuminen, riemu, mikä on ollut 50-60-luvulla. Ja sillä konstilla ne pysyy hoikempana. Nyt kun ei ole mahdollista. Ja sitten tuommoinen nurmikko nostettu nyt liian pyhäksi. Joo. Että älä astu nurmikolle, älä tallaa nurmikko, älä astu nurmikolle. Se on niin, mä näen punaista, jos mä näen semmoisen lapun, että älä astu nurmikolle. Nurmikko on tehty telmimistä ja leikkimistä varten ja myös aikuisten viettämistä varten.
Loistavaa, kiitos kommentista. Joo, tämä on aika tärkeä. Tuossa puhuttiin jo aiemmin vähän tämmöistä arkiliikkumisesta, mutta en mä tiedä, onko vanhemmat sitten jotenkin ylisuojelevia, että ei enää uskalta päästää lapsia keskenään pihalle. Tai mikähän tätä nyt sitten selittää? Hän epäili, että ei ole edes niitä pihoja, kun asutaan kaupungilla ja näin.
Kyllä, meillä ympäristö on köyhtynyt lasten näkökulmasta ja sitten tavallaan tämä turvallisuuden korostaminen, niin ei anneta niiden touhuta vapaasti, ei päästä lähipuistoon, kouluun ei saa mennä pyörällä. Että näitä esteitä on luotu hirvittävä määrä. Että kyllä tämä niin kuin lasten liikkeen edistäjänä pihat, lähipuistot, lähiliikuntapaikat olisi se avainsana, että ne on lähellä lasta, lähellä perheitä. Se keskeinen liike tapahtuu siellä. Että lapset aika vähän liikkuu urheilun suorituspaikoilla kuitenkaan. Että se on reilu joku 15% kokonaisliikkeen määrästä. Että se lähiympäristö ratkaisee. Että ja sitten tämä kiellot pois, saa juosta, saa hypätä, saa kiivetä, semmoisia kylttejä pihoille. Mm.
Kotitalousopettaja Turusta ottaa myöskin tämän koululaisten liikunnan esiin siltä kannalta, mitä itse ainakaan en tullut ajatelleeksikaan, että lukiossa on oppituntien pituuksia pidennetty. Eli nyt ne on jo 75 minuuttia pitkiä ja ilmeisesti tätä samaa pituutta puuhataan myös alemmille luokille. Että todellakin pitkiä istumisjaksoja on nyt jo lukioissa ja ilmeisesti myös vähän alemmilla asteilla myös.
Se on valitettavaa, joo. Onneksi monet koulut on lähtenyt muuttamaan koulupäivän rakennetta, että se liike vaatii tilaa ja aikaa. Ja monessa koulussa on muutettu, että siinä on tullut aikaa liikkeelle. Eli tämmöisiä pitkiä liikkumisvälitunteja on muodostettu joka niin kuin pitkin päivää, usein puolen päivän aikaan tai jopa kaksi päivässä. Se on äärimmäisen tärkeää, että katkaista se, että se 10 minuutin välitunti on liian lyhyt pienille lapsille ja isoillekin, että ei saisi istuttaa niin pitkään paikallaan.
Ja Seppo Sastamalasta soittelee ja puhutaan taas nyt sitten sitä ravinnosta ja nimenomaan kuinka vaarallista sokeri on. Näinkö olin ymmärtänyt oikein, Seppo?
Joo, kyllä. Terve vaan.
Terve.
Ihan sellainen asia, että siitä, että miten meidän pitäisi välttää rasvaa, mutta sokerihan on paljon salakavalempi lihottaja, koska ylimääräinen sokeri muuttuu kehossa aina rasvaksi. Eli se on ihan suoraan verrannollinen siitä, että kuinka paljon sokeria energiaa saa ja kuinka paljon sitä kuluttaa, niin loppu menee aina rasvaksi kehoon. Et kyllä pitäisi kiinnittää huomioon paljon siihen, että missä muodossa sitä sokeria sitten saadaankin, että sitä saadaan esimerkiksi, eli se on sama asia kuin hiilihydraatit sitten myös sokerit, että se tulee monessa eri muodossa ja monien eri tuotteiden välityksellä ja sitten rinnon mukana se sokerit, että ei rasva ole. Luulisin, että kukaan ei syö niin kuin sianrasvaa niin paljon, että lihoisi siitä nykypäivänä.
Kiitoksia.
Kyllä sen verran kommentoisin, että niin. Rasvan laadulla on äärimmäisen suuri merkitys, että vaikkei sitä sian ihraa syötäskään, niin rasvojen laadulla on äärimmäisen suuri merkitys. Ja kyllä siellä nyt valitettavasti vain syytettyjen penkillä on sekä sokeri että rasva. Ja tämänhetkiset ruokailutottumukset, mitkä meillä on, että kyllä se vanha viisaus siitä, että silloin kun ihminen lakkasi juoksemasta ruokansa kiinni, niin silloin nämä ongelmat alkoivat.
Eli et ihan yhdy hänen näkemykseensä, että se sokeri olisi pahempi tai salakavalampi.
Ei, kyllä ne molemmat siellä syytettyjen penkillä selkeästi on, mutta niin kuin sanottu, niin rasvojen kohdalla laatu on äärimmäisen tärkeää.
Ainakin itselleni tuli semmoinen mieleen jossain vaiheessa, entäs sitten kun tämä on ihan mututuntuma, mutta mielestäni tällainen ruisleivän käyttö esimerkiksi on vähentynyt 30 vuoden aikana suurin piirtein, nyt syödään enemmän vaaleaa leipää ja tämmöistä höttöstä leipää ja varmaan siinäkin on sitten oma vaikutuksensa tähän.
Ehdottomasti on, koska kuidut on äärimmäisen tärkeitä, mutta mä en oikeastaan viittisi nyt lähteä tuonne karppauskeskusteluun ollenkaan, koska siihen tarvittaisi oma ohjelmansa, mutta se on ihan totta, että näissä leivonnaisissa ja nimenomaan ruokaleivässä niin kannattaa myöskin kiinnittää huomiota laatuun ja kuidut on äärimmäisen tärkeä asia.
Kun puhutaan ylipainosta ylipainosta ja sen hallinnasta, niin aina siinä yhteydessä mainitaan ennaltaehkäisy ja kuinka se on ensiarvoisen tärkeää. Helposti se ennaltaehkäisy on vähän semmoista sanahelinä ainakin mulle, mutta mitä te ajattelette, että mitä se tarkoittaa ja kuinka tärkeä se sitten on?
Se on enemmän kuin tärkeä.
Okei, no niin, hyvä.
Silloin jos puhutaan lihavuudesta, niin koska ihan jokainen aikuinen, joka on joskus miettinyt, että pitäisi pudottaa vähän painoa, niin tietää, että se on äärimmäisen vaikeaa. Lihavuuden hoito on hirmuisen vaikeaa, oli kysymyksessä sitten lapsi, nuori tai aikuinen. Joten se ennaltaehkäisyn asema korostuu ihan oleellisesti ja tässä nyt sit voisi miettiä sitä, että kysymys on perheen pysyvistä elämäntaparatkaisuista, elämäntapamuutoksista, elämäntavan arvioinnista, minkälaiseksi sen haluaa tehdä. Eli tämä on semmoinen äitiysneuvolajuttu. Mm. Eli silloin kun lasta odotetaan perheeseen, niin silloin jo pistettäisiin tämä remontti.
Taas on soittaja. Tämä on Jaakko Sahuri Rovaniemeltä ja liikunta on sinunkin sydämelläsi ilmeisesti, Jaakko.
Haloo, kyllä.
Kyllä, liikunnasta. Oli sinulla jonkinnäköinen huomio tai kysymys tai muu?
Joo, sellaisena kommenttina, kun nykypäivänä paljon lapsia kuljetetaan linja-autolla kouluun ja vanhaan aikaan sanotaan 50-60-luvulla, niin se oli mahdollista vain omaehtoisesti mennä kouluun ja tulla takaisin sieltä. Ja tällaista normaalia liikuntaa saatiin silloin paljon käyttöön. Ja nykypäivänä myöskin se, että koulujen välitunnit on lyhentyneet. Ei pystytä siellä sitä normaalia urheilullista liikuntaa harrastamaan vapaaehtoisesti, jalkapalloa, pesäpalloa tai jotain muuta vastaavaa. Ja tällainen yhteisöllinen leikkuminen on myöskin pois sieltä koulusta. Mm. Ja samaten myöskin se, että näitä kouluja, kun on järjestelty pitkien matkojen takaa, kuljetetaan lapsia sinne yhteen, ja sitten on tullut näitä homeongelmia myöskin, niin se ulkona oleminen ja liikkuminen ja temmeltäminen koulunkin välitunneilla, niin se on jäänyt ihan minimiin. Ja aina syytetään sitä, että siellä on hometta ja kuitenkaan sitä ei pistetä sitä lasta sinne terveeseen raittiiseen ulkoilmaan. Mm. tämmöisestä.
Tärkeitä huomioita. Kiitoksia vaan kommentista ja soitosta.
Jukka. Sen verran voi tuohon kommentoida, että nythän meillä on hieno ohjelma olemassa tähän koululaisten liikunnan lisäämiseen, liikkuva kouluohjelma, joka on hallitusohjelmassa kirjauksena merkittävä ohjelma, joka muun muassa tätä lasten ja nuorten välituntiliikuntaa edistää. Siellä on paljon temppuja. Me esimerkiksi viime vuonna liikunnan aluejärjestöjen kanssa koulutettiin yli 7500 tämmöistä vertaisohjaajaa välkkäriä edistämään välituntia. Nuoret liikuttaa toisiaan. Et paljon tapahtuu tällä hetkellä edistämistyötä myös sillä puolella, että koulu on muutoksen alla.
Otetaan tähän Marin kommentti, koska tuossa ollaan kuultu muisteluita menneiltä vuosikymmeniltä, niin vielä Mari muistelee omaa lapsuuttaan 50-luvulla. Kun synnyin nelilapsisen perheeseen, silloin söimme kaikkea, mitä saimme. Ei ollut herkkuja ainakaan liikaa, niitä sai vain juhlissa. Eivät lapset kaipaa herkkuja, jos ei niihin opeteta. Toisin sanoen, kunnon ruoka ja kunnolliset ruokajat pitäisi olla perheessä, jos vain suinkin mahdollista. Sipsit pitäisi kyllä lapsilta kieltää. Normaalisti leikkivä lapsi syö reippaasti, kun ulkoilee tarpeeksi. Ja näin siis muistelee Mari. Joo, eli herkkujen arkipäiväistyminen ehkä tässä yhteydessä on sitten se juttu, mikä sitten nykyään vaivaa. Mutta puhutaan vielä tuosta ylipainoon puuttumisesta. Äsken Maria Terttu tuosta ennaltaehkäisystä puhuit ja nimenomaan Jukka Karvinen, te hyvinkin paljon painotatte siihen, että ennen kuin ongelmaa syntyy, niin siihen pitäisi puuttua ja puututaan. Joo. Onnistuuko se?
No kyllä se on näköjään, se on vaikeaa, koska nyt on sitten vähän karannut mopo käsistä, eli on sitä liikkeen pysähtymistä, on ylipainoa jo pienilläkin lapsilla, niin jotenkin meidän pitäisi niin kuin tehdä kaikkemme meidän aikuisten, että sitä ei pääsisi tapahtumaan, että se lapsi ei pääsisi lihoamaan siellä varhaislapsuudessa koulujessa, koska niin kuin Marja Tattu totesi, niin siitä eroon pääseminen myöhemmin on todella vaativaa ja haastavaa. Että varjellaan sitä lapsen tervettä lapsuutta, joka sitten koostuu siitä terveestä ravinnosta, riittävästä liikunnasta ja riittävästä unesta, eli sitä hyvinvoinnin kokonaisuutta meidän pitäisi oppia varjelemaan ja varhain nähdä ne mahdolliset ongelmat. Syyllistäminen on tietenkin hankala tie, että täytyisi löytää niitä ikään kuin keinovalikkoa antaa, luoda niitä mahdollisuuksia ja tukea perheitä siinä, että se muutos, elämäntapamuutos, joka on aika rankka, niin sitten onnistuu.
Niin, nimenomaan se ei ole pelkästään, että lapselle muutettaisiin jotakin aikatauluja tai liikkumisia tai syömisiä, vaan se on koko perheen projekti.
Se on koko perheen projekti ja nimenomaan tässä perhe tekee sen yhdessä ja silloin ne ajatus siitä, että ollaan perheenä yhdessä, tehdään nämä asiat perheenä yhdessä. Olisi kysymys liikunnasta tai syömisestä tai ihan mistä vaan.
Varmasti myös yhdessä kokkaaminen olisi yksi tie tähän terveellisempään ruokailuun ja sitä kautta.
Kyllä varmasti.
Niin. Mietinkin just näitä pikkusia keinoja. Ehkä tässä voitaisiin vähän yhdessä vielä heitellä loppuun, että mitä pieniä askeleita voitaisiin ottaa. Eli Nina ehdotti, että yhdessä kokkaillaan ja tehdään semmoista terveellistä ja hyvää kotiruokaa.
Pallo äitiyspakkaukseen
Jukalta.
Tikkuporkkanoita.
Selvä. Ootas, mä nyt yritän miettiä jotain. No
siis karkkien tilalle tarkoitan.
Niin, ja sitten no, me puhuttiinkin siitä napostelusta, mutta törmäsin johonkin tutkimukseen, jossa kerrottiin, että jopa 40% ruoasta osalla kouluikäisistä tulee napostelusta, vaikka sen osuus pitäisi olla noin 15% luokaa. Eli se on aika iso ongelma, se napostelu.
Ja se, mistä pidin ihan tässä alkutunnista, puhuttiin siitä, että kodin pitäisi olla semmoinen, että siellä pystyy myös leikkimään. Itse muistan lapsena, olen hyppänyt twistiä olohuoneessa ja olen rakennanut kaiken näköisiä hevosleikkejä ja muita vastaavia nimenomaan kotioloissa, kun ei ole ulos välttämättä päässyt sateen takia tai muuten.
Mutta otetaan ensi askeleet vielä eteenpäin. Mitä tehdä ensimmäiseksi, jos näyttää siltä, että oma lapsi on ylipainoinen?
Ehkä sitä päivärytmin voisi käydä läpi ja tsekata vähän itsekin. Siis kyllä mä näen työssäni hyvin usein sen, että sitten kun tästä asiasta puhutaan lääkärin vastaanotolla, niin itse asiassa vanhemmilla on jo useita ajatuksia mielessä, mistä he ajattelevat, että tämän voisi tehdä toisin. Kyllä ihmiset on fiksuja, kyllä he ymmärtää, kyllä he tietää.
Mä olen samaa mieltä, että tarkkailisi sitä omaa päivärytmiä ja siitä sen löytyy, onko liikettä vai ei.
Kiitoksia. Tässä siis elämänmenoa ja puhuttiin lasten liikalihavuudesta.